Blaðsíða 3. Efnisyfirlit. Fyrsti kafli. Hafsjór. Blaðsíða 4. Landslag hafsins. Blaðsíða 6. Selta. Blaðsíða 8. Annar kafli. Ströndin. Blaðsíða 9. Mismunandi fjörur og máttur hafsins. Blaðsíða 10. Flóð og fjara. Blaðsíða 13. Aðstæður í fjörunni. Blaðsíða 14. Gróður hafsins, blaðsíða 15. Fiskar í fjöru, blaðsíða 18. Fjörudýrin hrygglausu, blaðsíða 19. Þangfjörur, blaðsíða 19. Leirur og sandfjörur, blaðsíða 26. Á vettvangi, blaðsíða 28. Selir, blaðsíða 30. Fuglar við ströndina, blaðsíða 32. Sker og eyjar, blaðsíða 34. Fuglabjörg, blaðsíða 36. Mengun, blaðsíða 39. Þriðji kafli. Landgrunn og úthöf, blaðsíða 40. Hafið sjálft, blaðsíða 41. Straumar og hiti sjávar, blaðsíða 41. Hafís, blaðsíða 42. Svifþörungar, undirstaða lífs í sjó, blaðsíða 43. Dýrasvif, hlekkur í fæðukeðju, blaðsíða 44. Hryggleysingjar úti í sjó, blaðsíða 46. Fiskar í sjó, blaðsíða 49. Líkamsgerð, blaðsíða 49. Fjölgun og þroskun, blaðsíða 51. Útlit og lífshættir, blaðsíða 52. Hvalir, blaðsíða 57. Veiðar, blaðsíða 60. Eldgos og jarðhiti á hafsbotni, blaðsíða 62. Að lokum, blaðsíða 63. Atriðisorðaskrá, blaðsíðu 64.